24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას დავიწყებთ ექსკლუზიური ინტერვიუთი საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი გვირიკაშვილთან. უფრო ზუსტად ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუდან, რომლის ვრცელ ვარიანტსაც მოისმენთ უკვე შაბათს თბილისის დროით 12 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.
დღეს რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის საზოგადოების მაქსიმალური დეპოლარიზაცია და გაერთიანება, კონსოლიდაცია ერთიანი პოზიტიური მიზნების ირგვლივ. ეს არის ჩემი, როგორც პრემიერ-მინისტრის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა.
ვისაუბრებთ საქართველოს საპარლამენტო მართველ კოალიციაში მიმდინარე დაპირისპირებაზე.
ესენი ისე ძულ საქართველოს მოსახლეობას. მურმანყრურო იყო ესე არის ძულად, როგორც ესენი ძულ.
მურმანყრუზე უფრო ვეზიზღებით რესპუბლიკელები ქართველებს, ეს ნამეტარი მოუვიდა ახლა თოფაზე.
გამოეხმაურებით ასევე მაღაროელთა აფიცვას ტრიბულში.
რო გამოვდივართ სახლიდან, მარტო კბილები გიჩანდეთ, ადამიანის ფორმა ადამიანს არ აქვს, აი ერთმანეთს რო უყურებ შეიძლება ერთმანეთი ვერ იცოდეთ, ისეთ შავებს გამოვდივართ.
ფალს გადავავლებთ უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებს და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს რადიო თავისუფლების ღამის ეთერს დაასრულებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. დღეს პარასკევს ჩემმა კოლეგამ ნინო როდონაიამ ინტერვიუ ჩამოართვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. ამ ინტერვიუს ვრცელ ვარიანტს თქვენ შაბათს მოისმენთ თბილისის დროით 12 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. ახლა კი გთავაზობთ ნაწყვეტს ინტერვიუდან, რომელშიც გიორგი კვირიკაშვილი საუბრობს შიდა სტაბილურობაზე, ურთიერთობაზე ოპოზიციასთან და ასევე სამოქალაქო თანხმობაზე.
პრემიერ-მინისტრობამდე თქვენ თავრობის წევრი იყავით, ეკონომიკის მინისტრი, შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრი. რა მიგაჩნიათ დღევანდელი მთავრობის ძირითად შეცდომად, თქვათ, რაც გამოსასწორებელია, რა მიგაჩნიათ მთავარ მიღწევად, რომელიც თქვათ უკვე არსებობს ან განვითარების პროცესშია?
იცით რა, ვინ შეცდომებს არ უშვებს, ის არაფერს არ აკეთებს. ეს ცნობილია. მე მგონია, რომ ჩვენ საკმაოდ აქტიური სამი წელი გავიარეთ. სამი წელი, როდესაც დღევანდელი მთავრობა მოვიდა ხელისუფლებაში საკმაოდ დაძაბული არჩევნების შედეგად. ამ კონფრონტაციულ ფონს ბუნებრივად გაყვა ინერციით კონფრონტაცია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. შესაძლოა ჩვენ ეს პერიოდი უფრო ზედმეტად გავახანგრძლივოთ, ვიდრე უნდა ყოფილიყო. ეს შეიძლება იყოს შეცდომაც, მაგრამ მეორე მხრივ ბუნებრივი შედეგიც იმისი, თუ საიდან მოვედით ჩვენ. მე ვფიქრობ, რომ დღეს რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის საზოგადოების მაქსიმალური დეპოლარიზაცია და გაერთიანება, კონსოლიდაცია ერთიანი პოზიტიური მიზნების ირგვლივ. ეს არის ჩემი, როგორც პრემიერ-მინისტრის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა, რომ შევძლო მაქსიმალურად იმ ადამიანების მომხრობა ჩვენი საერთო მიზნების გარშემო, რომლებსაც ჯერ კიდევ პოლიტიკური არჩევანი გაკეთებული არ აქვთ, ან კონდათ არჩევანი გაკეთებული და გარკვეული იმედგაცრუება ნახეს ამა თუ იმ მიზნების სწრაფად მიუღწევლობის გამო. მე არავის დადანაშაულება არ მინდა და სრულად ვიღებ იმ პასუხისგებლობას, რა თქმა უნდა, წინა პრემიერ-მინისტრებთან ერთად ყველაფერზე, რაც ამ ქვეყანაში ხდებოდა, და ერთი წამით არ მინდა ვინმე ჩათვალოს, რომ მე ვთვლიდე, რომ დაუშვათ განზრდგებოდე იმ პროცესებიდან. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ერთად გავიარეთ ძალიან ძიმე პერიოდი. მათ შორის მინდა ვთქვა, რომ იმ დაზარალებული მოქალაქეებთან ურთიერთობა, მათი საკითხების გადაწყვეტა, ზოგი გადავწყვიტა, ზოგი ვერ გადაწყდა, ეს იყო ძალიან ძიმე პერიოდი, როცა ძალიან რთული იყო კონცენტრირება და უშუალოდ უფრო დიდი სტრატეგიული მიზნების გარშემო, იმიტომ რომ მიმდინარე საქმეებს და მიმდინარე ამოცანებს ძალიან დიდი დრო და ენერგია მიქონდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ახლა არის მთავარი, რომ ყველამ მაქსიმალურად შევძლოთ კონცენტრირება პოზიტივის გარშემო, ჩამოვაყალიბოთ ის ხედვა და კიდევ უფრო გავამყაროთ ის ხედვა, რომლის ირგვლივაც ჩვენ დღეს მაქსიმალურად ძალისხმევას ვიკრებთ, რომ ის რეფორმები, რომლებიც დაანონსდა მაქსიმალურად წარმატებით გავატაროთ და ეს მე მგონია რომ იქნება საწინდარი ძალიან სერიოზული ნახტომისებური განვითარების საქართველოს მომავალი პერიოდის განშევა. მე ამის მჯერა და თქვენს წინა შეკითხვას გავაგზელებ რომ არ მჯეროდეს ამისი რომ ჩვენ ძალგვიც რომ ეს გავაკეთოთ ნამდვილად არ დავთანხმდებოდი ამ თანამდებობაზე და ნუ ამ გამოწვევებს არ ავიღებდი საკუთარ თავზე. მე მჯერა რომ ჩვენ ამისი გამოცდილება, ცოდნა, ენერგია გაგვაჩნია და იმისი უნარიც გაგვაჩნია რომ ქვეყანა გავაერთიანოთ. Ну, მიღწევები მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს უპირველეს ყოვლისა მართლა ეხლა შეიძლება ეს ბევრჯერ ითქვა, მაგრამ ეს არ არის უბრალო ამბავი რომ არც ერთი ბიზნესმენი დღეს ქვეყანაში არ იტყვის რომ მასე რაიმე ტიპის ზეწოლა ხორციელდება, ან ვინმე რამეს აძალებს, მე არ მეგულება ასეთი ადამიანი. მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის ყველაზე მთავარი მიღწევა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა. მიღწევა არის ის რომ ჩვენს მოქალაქეებს უფრო მეტად მოვეფერეთ, უფრო მეტი სიტყვა გაჩვენეთ, თუნდაც იმ ჯანდაცვის პროგრამის გზით, რომელიც მართლაც და ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევაა, რომ დღეს ადამიანს არ აქვს დასაგირავებელი საკუთარი სახლი ან საცხოვრებელი ან ქონება იმისათვის რომ მან ინკურნალოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომფორტია მოსახლეობისთვის და ამას მე მგონი ყველა აღიარებს.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან ინტერვიუდან. მას ჩემი კოლეგა ნინო როდონაია ესაუბრა. ინტერვიუს ვრცელ ვარიანტს კი მოისმენთ შაბათს თბილისის დროით 12 საათზე სექშენ FM 7.4. ლაბარაკოს სადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ კი ვისაუბრებთ საქართველოს საპარლამენტო მართველ კოალიციაში მიმდინარე დაპირისპირებაზე, რასაც მედიაში თოფაძე ბერძენიშვილების დაპირისპირებასაც უწოდებენ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დღეს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა, მისი თქმით, ბრალდებებს თავდაცვის მინისტრის მიმართ და ამას სრულიად მიუღებელი უწოდა. თავდაცვის მინისტრის ხიდაშელის მიმართ მართველ კოალიციაში შემავალი მრეწველთა პარტიის ლიდერის გოგი თოფაძის მიერ გამოთქმული ბრალდებები საგარეჯოში არჩევნების გაყალბების თაობაზე დაპირისპირების საფუძველი გახდა კოალიციის შიგნით რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებსა და გოგი თოფაძეს შორის. არერთი შენიშვნის მიუხედავად, გოგი თოფაძემ გუშინ ტელეკომპანია იბერის ეთერში კვლავ გააკრიტიკა თინა ხიდაშელი და სხვა არერთი დეფამაციაც გამოითქვა რესპუბლიკელთა ლიდერების წინააღმდეგ. მოისმინეთ ახლა ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე მართველი კოალიციის რიგებში.
პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, გოგი თოფაძის განცხადებები ჩირკს ცხებს არამხოლოდ ერთ პარტიას, არამედ მთელ მთავრობას ყველანაირი საფუძვლის გარეშე. გიორგი კვირიკაშვილმა მოუწოდა ყველას, რომ კითხვები სხვა ფორმატში დასვან ხოლმე და კოალიციის ერთიანობის თაობაზეც დასვა აქცენტი.
ჩვენი ერთიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არამხოლოდ ჩვენი კოალიციის, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ და არაერთხელ მითხრა შენს განცხადებებში, ყველა ადამიანი, ვინც მზად არის, რომ ჩვენთან ერთად აიღოს ეს თვირთი, და ეს თვირთი არ არის მსუბუქი, და ვინც მზად არის, რომ იმ პრინციპებით და იმ ხედვით, რომელი ხედვითაც ჩვენ მივდივართ წინ, ემსახუროს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ მზად ავართ, რომ კარი გავუღოთ. არათუ იმაზე ვიფიქროთ, რომ ჩვენ დავიშალოთ თუ და ასე შემდეგ მივსეთ სალაპარაკო იმ ადამიანებს, რომლებსაც ნამდვილად უხარიათ ეს.
მართველი კოალიციის დაშლაზე ჯერ არავინ საუბრობს, თუმცა რესპუბლიკური პარტიის წევრმა დავით ბერძენიშვილმა კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი მრეწველების ლიდერს გოგი თოფაძეს თავდაცვის მინისტრის მისამართით გაკეთებული განცხადებების გამო პირობის შესრულება შეახცენა და დაინტერესდა, როდის აპირებს გოგი თოფაძე პარლამენტის დატოვებას. რასაც გოგი თოფაძემ უპასუხა, რომ ეს მისი გადასაწყვეტია. ამასთან ტელეკომპანია იბერიას ეთერში რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური რეიტინგიც გაიხსენა.
ნუ იჩენებელი, ჩვენ არიან სამყვანი გუნდი ჩვენ კოალიციაში პირიქით, მე მეც გეტყვი, ვერსად მარტო ვერ იყრიან ესენი ისე ძულ საქართველოს მოსახლეობას. მულმაყრუ რო იყო ესე არ ძულდათ, როგორც ესენი ძულ. ამიტომ ეგენი ვერ გაბედავენ ვერსად, ცალკე რო გავიდნენ სადმე, ეს უნდა ვიღაცას ჩამოეკიდონ.
Amis pasuqat mrecvelebis partiuli reitingi sheaxsena Respublikuri partiis tserma David Berdzenishvilma gogitobazes da misi ganzkhadebebi ara partiuli dapirispirebis jrilshi aramet politikuri ideologiis dapirispirebis jrilshi ganikhila. David Berdzenishvili tkmit gogitobazes ganzkhadebebi tlianobashi tsinaagmdegobashi aqveqnis politikur kursstan rats eurointegratsiasa da NATO-shi gatsevrianebas gulisqobs.
Murvan Kruze uprovezizghebit Respublikelebi kartvelebs ეს ნამეტარი მოუვიდა ახლა თოფაძეს, რომ საქართველოს ნატოში არ უნდა იყოს, რომ თინახი დაშელი გამყალბებელია და პროკურატურაში უნდა დაიკითხოს. ასეთი პოზიციების მქონე თოფაძის ხელმძღვანელობით კოალიციაში ვერავინ ვერ იქნება. აქ გასვლაზე გითხარით, 0.99 მიასედი მრეწველთა შედეგი 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით კი ეს არის პარტიული დაპირისპირება და არის საკითხი, რომელიც კოალიციაში თუნდაც მოგვარდეს.
დაწურულია, რომ კოალიციურ რეჟიმში ყველაფერი გადაწყდება და მოგვარდება ისე, როგორც ეს დღემდე არაერთხელ მომხდარა და გადაწყვეტილა ქვეყნის სასარგებლოდ, არა რომელიმე პარტიის, რომელიმე პირის სასარგებლოდ.
საპარლამენტო უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კოალიციაში დაპირისპირება გაიზრდება. წინასაარჩევნოდ კონკურენცია იზრდება და მათ შორის შიდა კოალიციური ძო, ამბობს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე. მისი სიტყვებით, ამასთან ზოგადად რესპუბლიკელებსა და მრეწველებს შორის პოლიტიკურ მსოფლმხედველობას დაკავშირებულმა საკითხმაც წამოიწია წინ. ამასთან რამაზ საყვარელიძის თქმით, კოალიციაზე დაკვირვება შესაძლოა ხელისუფლების სამომავლო ორიენტაციის განსამარტადაც გამოდგეს.
რესპუბლიკელების საკმაოდ ართეს წარმოდგენა განპირობებული სწორედ იმით იყო, რომ კოალიციას დასავლეთზე ორიენტაცია ჰქონდა აღებული და არამარტო ზოგადად დასავლეთისთვისაც ცნობილია რესპუბლიკელების პროდასავლური ორიენტაცია. შესაბამისად, დასავლეთთან დიალოგისთვის ქართულ ოცნებას, რომელსაც სულ უდგას პრობლემა, როგორ დაარწმუნოს დასავლეთი თავის კურსის პროდასავლურობაში, ჭირდებოდა რესპუბლიკელები. ალბათ სამომავლოდ ასეთ საჭიროება თუ არ გაიზრდება, თორე არ შემცირდება.
სანამ მართველი კოალიციის შემადგენლობა ხელისუფლების საერთაშორისო ორიენტაციის თაობაზე შეკითხვებს უპასუხებდეს, მანამდე კოალიციის შიგნით არსებულ ვითარებაზე დასმულ კითხვებს ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს სხდომაზე განიხილავენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone the dreaming stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to moan outside the door and follow me home now. Good night. Ooh, now walk a circle. If it's not here soon, I might be done. No, 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 no.
სისტროიცი ხშირად FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას ტრიბულელი მაღაროელების პრობლემა ასე საუბრით განვაგრძობთ. ტრიბულში უკვე მე-6 დღეა უშედეგოდ გრძელდება მინდელისა და ძიძიგურის სახელობის შახტების მუშების გაფიცვა. ისინი ხელმძღვანელობისგან ხელფასის მომატებასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. მე-6 დღეა ჩიხში შესული მოლაპარაკეები მართველი კომპანიის საქნახშირი GIG ჯგუფის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე კომპანია მაღაროელების მოთხოვნებს ვერ დააკმაყოფილებს. მოლაპარაკების პროცესი წინ ვერ წასწია ვერც ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის ელისო ჩაფიძის ადგილზე ჩასვლამ. გაბისულია დაახლოებით 300-მდე მაღაროელი, რომლებიც არაპირებენ დაშლას, მათი მოთხოვნები კი უცვლელია. უსმენთ ახლა ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სპეციალურ რეპორტაჟს.
ტყიბულელი რუსლან ბოსხრიკიძე ძიძიგურის სახელობის შახტაში წმენდითი სანგრების მუშა. დღესის გაფიცულთა შორისაა და ხელმძღვანელობისგან ხელფასის გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვს. აი როგორია მისი სამსახური, როგორ იწყება მისი დილა.
400 მეტრის სიღრმეზე ჩავდივართ მიწაში, ლიფტი რო წარმოიდგინოთ, ახლა ხო იცით, სართულებით რო დაეშვება. მე 3 კილომეტრი ნახევარი, 4 კილომეტრი მივდივართ პედაგოგ გვირაბში. იქ შევდივართ, მე არის გადაჭრილი სპეციალური კვეშლაგები, სადაც მოიპოვება ნახშირი. ყველაზე თული მდგომარეობა ის არის, რომ არის მტვერი, გამოიყოფა ნახშირიდან გაზები, იქ უწევს ადამიანებს ძიმე ფიზიკური მუშაობა, მუშაობენ აი ჰაერის ჩაქუჩები რომ არის, წერაქვით მუშაობა უწევს. ბურღვაფეთქება უწევს, მე ის წამლის გამონაბოლქვი უნდა შეისუნთქოს თითოეულმა ადამიანმა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ბოლომდე იმის განიავება იცე, რომ ეს ადამიანის ხეულში და ადამიანის ფილტრებში არ მოხდეს. რო გამოვდივართ შახტიდან, მარტო კბილები გვიჩანს თეთრს, ადამიანის ფორმა ადამიანს არ აქვს, აი ერთმანეთს რო უყურებთ შეიძლება ერთმანეთი ვერ ვიცნოთ, ისეთ შავებს გამოვდივართ.
ასეთი სამუშაო კვირაში 4 დღეა, დღეში 6 საათი. ანაზღაურება კი მაქსიმუმ 750-800 ლარია.
მე 750 ლარის ნახევარზე მეტი ბანკებს მიაქვს. აქ არის ოჯახები, სადაც 3 შვილი, 4 შვილი ყავთ. ყავთ ამანტყოფი დედები, მამები, ხო? ამ ინფლაციის ფონზე, სადაც დოლარი რამდგომარეობაშია, ყველამ კარგად იცით. ხავს პურის ფულად არკმარა ეს. რო შახტიორმა საჭმელი ჩამოსთან მივიდეს და მუშაობა შეძლოს მერე.
ჩივის რუსლან ბუცხრიკიძე და უკვე მე-6 დღეა სხვა მეშახტეების გვერდით დგას. აქცია არ შეწყდება მათი მოთხოვნების დააკმაყოფილებამდე. მოთხოვნები კი ხელფასის მომატების გარდა შემდეგია.
აი თუნდაც იმას გულისმოდო ძიძიგურის შახტაზე დაყენებული არის კინის კარებები. ყოველ შახტაში ჩართულისა და ამოსვლისას უნდა ვეხოცოთ დაცვის თანამშრომლებს, რომ კარები გაგვიღონ. არის კიდე აბანოებში ძალიან სანიტარული მდგომარეობა. ყველაზე ელემენტარულს გეტყვით იმას, რომ ელმავლის მოვალეობას ასრულებენ ადამიანები. სადაც უნდა იმუშაოს, ტექნიკა მუშაობენ ადამიანები ხელით და აწვევიან და აგორებენ ხელით ტონიან ვაგონებს.
მეშახტეებთან ამდრომდე ხელისუფლებიდან მხოლოდ ტყიბულის მაჟორიტარი ელისო ჩაფიძე მივიდა. თუმცა ის მუშებს ვერაფერს დაპირდა. უშედეგოდ დასრულდა მისი შეხვედრა საქნახშირ GIG ჯგუფის გენერალურ დირექტორთან ვახტანგ ჩხეიძესთანაც. ელისო ჩაფიძემ ტყიბულელი მეშახტეების პრობლემაზე პარლამენტის ტრიბუნიდანაც ილაპარაკა და თანაგუნდელებს მასთან ერთად ტყიბულში ჩასვლა და მეშახტეების მოსმენა სთხოვა. ჩაფიძემ განაცხადა, რომ მათი ხელისუფლების მოსვლიდან 4 წლის შემდეგ ტყიბულის მაღაროში ვითარება გაუარესდა.
მე ხშირად მსაყვედურობენ ტყიბულელები, რატომ არ ხვდები მეშახტეებს ხშირად? იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მათთვის სათქმელი არაფერი არ მაქვს და ბოლო განხიბულა ჩემი მოხდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, როდესაც ჩვენ შევთავაზეთ გუნდის წევრებს, რომ თავად საკრებულოში თავად მეშახტეებს დაეყენებინათ ის პრობლემები, რომლებიც მათ ჰქონდათ, აღმოჩნდა, რომ ბევრმა მათგანმა დაკარგა სამსახური იმის გამო, რომ ისინი იყვნენ ქართული ოცნების გვერდით.
საქნახშირის ხელმძღვანელობა მეშახტეებს ურჩია სამუშაოს დაბრუნებოდნენ, რადგან მათი სიტყვებით შახტის გაჩერებით დაზარალდებოდა როგორც კომპანია, ისე მთლიანად რაიონი. რადიო თავისუფლება შეკითხვების დასასმელად დაუკავშირდა ვახტანგ ჩხეიძესაც, მაგრამ მან გვითხრა, რომ უკვე ჩაცმული იყო, შახტაში მიდიოდა და ვერ დაგველაპარაკებოდა. რაც ეხება აქციის მიმდინარეობას, როგორც აქტივისტმა გიორგი სოფრობაძემ გვითხრა, რომელიც დღეს მეშახტეების გვერდით დგას, დაახლოებით 300-მდე მეშახტე პროტესტს ამდრომდე არ წყვეტს და სხვა მოთხოვნებთან ერთად ასევე ითხოვს ბიულეტენის 100%-ით განახდებას, შვებულების ანაზღაურებას 100%-ით და ასევე გაცდენილი დღეების ანაზღაურებასაც.
მყარ პოზიციაზე დგანან მეშახტეები და არაპირებენ უკან დახევას, აპირებენ ბოლომდე ბრძოლას და ყველაზე მთავარი, რასაც ელოდება ეს ხალხი, არის სოლიდარობა სხვა ქალაქებიდან და არის სოლიდარობა თბილისიდან, რაც მთავარია.
მეშახტეების გაფიცვის ინიციატორი ამ შემთხვევაში არ ყოფილა პროფკავშირი. თუმცა როგორც პროფკავშირების წარმომადგენელმა თამაზ დოლაბერიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, ისინი მხარს უჭერენ ტყიბულელი მეშახტეების მოთხოვნებს და მისი შეფასებით გაფიცვა კომპანიის ხელმძღვანელობის დაუდევრობის ბრალია. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებმა ვერ მოილაპარაკეს და მეშახტეებმა გაფიცვა არ შეწყვიტეს? მით უმეტეს, რომ ტყიბულში მცხოვრები ადამიანების უმრავლესობა სწორედ ამ შახტებშია დასაქმებული. ჩვენ გსურდა შეკითხვა საქნახშირი GIG ჯგუფის ხელმძღვანელობისთვის დაგვესვა, მაგრამ რადგან მათ კომენტარზე უარი გითხრეს, ამ შეკითხვას ისევ მეშახტის რუსლან ბუცხრიკიძის სიტყვებით ვუპასუხებთ.
თუ შახტიოს ხელფასი არ ეკნათ, ეს გაფიცვები კიდე დიდხანს გაგრძელდა, ჩათვალეთ, რომ ქალაქი დაბრუნდება 90-იან წლებში, როცა ხალხს შიოდა და პური ენატრებოდა.
თქვენ მისმენთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. კი განაგრძობს ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს კამილა მამედოვა, მარნეულის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი. თქვენ კი სიხშეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო გადაცემას უსმენთ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ განვაგრძობთ ოკუპირებული ცხინვალის მიმდებარე რამდენიმე ქართული სოფლის გასაჭირზე საუბრით. მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოზის მოსახლეობა მაღალმთიანი რეგიონის სოფლის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვს. ნიქოზის თემში შემავალი სოფლები ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ზევით მდებარეობს, მაგრამ სხვა კრიტერიუმებში ვერ ჩდება. მაგალითად, როგორიც არის ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა, კლიმატური პირობები, სასოფლო სამეურნეო მიწის სიმცირე, დემოგრაფიული მდგომარეობა და გამწვავებული მიგრაციული პროცესები. ნიქოზის მცხოვრები მაკალომსაძე აცხადებს, რომ სოფელს სტრატეგიული მდებარეობა და მნიშვნელობა აქვს.
ჯერ მარტო ის ფაქტორი აღსანიშნავია, 2008 წლის ომი ჩვენთვის არ დამთავრებულა. ჩვენ ისევ დაძაბულები ვართ. ისე ვიქიდან სროლა ისმე, ჩვენი მისამართით არისვრიან, მაგრამ ჩვენ ისეთი ცხოვრება გავიარეთ, რომ დაძაბულები ვართ. ახალგაზრდების ალბათ 20%-იც აღარ არის სოფელში დარჩენილი. 2-3 წელი წაჩი მე ასე ვფიქრობ, დაიცლება ფაქტურად მოხუცები ხართ.
ნიქოზელები იმეც არ კარგავენ, რომ მათი სოფლის სტატუსი მთის განვითარების ერო ნული საბჭო გაზაფხულზე განიხილავს და ამით სოფელს განვითარების შანსი მიეცემა.
დახილვა მარტში ან აპრილში უნდა იყოს და ვნახოთ. თუ იმას გაითვალისწინებენ, რომ ვართ აქვე ცხინვალთან და რომ იმაში შეტანილია მუხლი ერთ-ერთი, რომ ცხრათვის მანძილზე უნდა მუდმივად ცხოვროდეს, ძალიან დადებითად იმოქმედებს და ნაწილობრივ ესეც დააბრუნებს ალბათ სოფელში მოსახლეობას.
გორის საკრებულოს წევრი ნიკოზისტემიდან მერაბ მელანაშვილი იმ სტატისტიკაზე საუბრობს, რაც მისი აზრით სტატუსის მინიჭების პროცესში კომისიამ უნდა გაითვალისწინოს.
ჟემალიკოს უგარც შედარებით მძიმე მდგომარეობა, სადღაც 300 ოჯახი ცხოვრობს, აქედან 70 ოჯახამდე არის გასული და სადღაც 50 ახალგაზრდამდეა გასული.
სოფელში ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები ჩავიდნენ და ადგილობრივებს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონზე ესაუბრნენ. ცენტრის წარმომადგენელი ლადო ბიჭაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ ნიქოზელების პრობლემები გულთან მიიტანონ. მისი თქმით, გუბერნატორს და მუნიციპალიტეტის გამგებელს კომისიისთვის რეკომენდაციით მიმართვის უფლება აქვთ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ამ მიმართულებით აქტიურობას ნიქოზელებისთვის ადვოკატირების კამპანიითაც გეგმავს.
მინდა ორგანიზაციის სახელით მოუწოდო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ და ასევე გვექნება მიმართვები ოფიციალურ პირებთან, მათ შორის საპარლამენტო დეპუტაციასთან, სახალხო დამცველთან, ასევე გვექნება ჩვენ პრემიერ-მინისტრთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კოორდინაცია ამ საკითხებს.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის იურისტი რეზო გოგიაშვილი აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტის გამგებელს ნიქოზის სტატუსის საკითხი მთის განვითარების ეროვნული კომისიის წინაშე არ დაუყენებია, რადგან ნიქოზის თემში შემავალი სოფლები შესაბამის კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს.
უნდა იყოს მიგრაცია 50%-ზე მეტი, ერთგენიც კონდა ესეთი შემთხვევა, ნიკოს არ აქვს ეს მდგომარეობა. ნიკოში სულ ეხლა რამდენიმე თვის უკან დასრულდა სასმელი წყლის მთლიანი რეაბილიტაციის პროგრამა. ახალი სისტემები მოეწყო, თითოეული ოჯახი უკვე სასმელი წყლის მიმღებია. ანუ ასეთ სოფელზე ვერ გავაგზავნით იმ მთავრობას, რომ ჩემთვის კითხვა დაესვა, რომელ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. ვერც ეს ვერ აკმაყოფილებს ამ შემთხვევაში და ამიტომ საფუძვლო იქნებოდა ჩვენი ხრიდან ასეთი შემთხვევების გაგზავნა.
მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების სახელმწიფო კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყოველ ბავშვს ოჯახი ყოველთვიურად 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს. იზრდება პენსიები და ხელფასები პედაგოგებისა და ექიმებისთვის. ასეთი რეგიონებისთვის იგეგმება გათბობისა და ელექტროენერგიის შეღავათების ამოქმედება. შეღავათები წესდება სამეწარმეო საქმიანობისთვის. კანონის მიზანია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისთვის შეღავათები განსაზღვროს, რაც მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ამაღლებას, დასაქმების ხელშეწყობას უზრუნველყოფს. ეს კანონი ბევრი სოფლისთვის უკვე მიმზიდველი გახდა და ადგილზე მცხოვრები ადამიანები ამ შეღავათებით სარგებლობის სურვილს გამოთქვამენ.
გოგა აფციაური მოგვითხრობდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე ქართული სოფლების გასაჭირზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხანი მუსიკას დაუთმოთ და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ, განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან ანა დოლიძესთან თემაზე: რელიგიური მრავალფეროვნება და სხვადასხვა აღმსარებლობის ჯარისკაცების რელიგიური უფლებების უზრუნველყოფა ქართულ არმიაში. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი ჩვენი შემდეგი თემა, უფრო ზუსტად ინტერვიუ ერთი თემის გარშემო. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ სამხედრო ნაწილების მეთაურებს დაავალა შექმნან სპეციალური სალოცავი ოთახები, სადაც სამხედრო მოსამსახურეებს, მიუხედავად მათი რწმენისა და აღმსარებლობისა, საშუალება ექნებათ ილოცონ. ამჟამად საქართველოს ჯარში მართლმადიდებელი ქრისტიანების გარდა ძირითადად მსახურებენ მუსლიმანები, გრიგორიანელები და იუდეველები. თუმცა თავდაცვის სამინისტრო ჯერჯერობით არ დასტურებს ინფორმაციას არმიაში ამ რელიგიის წარმომადგენელ კაპელანთა ინსტიტუტის შექმნის თაობაზე. სერეგებულ ძალებში აღსრულებდა თავისუფლების უზრუნველყოფის საკითხზე ჩვენ ვესაუბრებთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ანა დოლიძეს. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ფრაგმენტს, მთლიანად კი ინტერვიუ რადიო თავისუფლების გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი 10 თებერვლის გადაცემაში გავიდა. ახლა მოდელი, რომელიც არსებობს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის კონკორდატით, ძალოვან სტრუქტურებში არიან მოძღვრები, სამხედრო მოძღვრები, ესენი არის მართლმადიდებლები. თქვათ, ავღანეთში ახლა კონტინგენტს ახლავს მართლმადიდებელი სამხედრო მოძღვარი, ხო? ანუ თქვენი ინიციატივა გულისხმობს იმასაც, რომ შეიძლება იქ იყოს არამართლმადიდებელი მოძღვარიც, მაგალითად ავღანეთში.
არა, არა, ამ ეტაპზე გადავდივით მხოლოდ ამ მხოლოდ ერთი ნაბიჯი და ეს ნაბიჯი ეხება, მაგრამ ეს იქნება შედარებით დიდი სტრატეგიის ნაწილი. ეს არის საოცავი ოთახების შექმნა. აქ იგულისხმება რა, რომ თითოეულ დაწესებულებაში, თითოეულ ბრიგადაში თუ ბატალიონში შეექმნება დაევალა შექმნა სალოცავი ოთახი და ეს იქნება ეს თქვენ რომ ნახოთ ალბათ იცი ძალიან კარგად დასავლეთში ყველა საჯარო დაწესებულებაში, ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, აეროპორტში, რა თქმა უნდა ჯარში არის უზრუნველყოფილი. ეს არის კონფესია, ეს არის ოთახი, აღმსარებლობის ოთახი, სადაც ნებისმიერი კონფესიის ადამიანს მიმართავს მეთაურს და გარკვეული გრაფიკი ექნება საშუალება რომ ჩაატაროს თავისი მოცვა. მე ვფიქრობ რომ ეს ისეთი უფლებაა რომელსაც ჩვენ უნდა მივესალმოთ. უზრუნველყოფილია კონსტიტუციით, ამას შეეწყობოდა უფრო ინფრასტრუქტურული ბიზნესი, რომელიც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ და ჩვენს მეთაურებს ვუთხარით რომ აუცილებელია თითოეულმა დაწესებულებამ, ერთეულმა ამ შემთხვევაში ბატალიონებზე აქ საუბარი, გამოყოს ასეთივე ოთახი.
ან აი დასავლური გაგებით სამხედრო მოძღვარი არის სასულიერო პირი, რომელსაც სამხედრო ფორმა აცვია. აი საქართველოს უკვე ამით განსხვავდება ამ დასავლური მოდელისაგან, ქართველი მოძღვრები, რომელთა როლი მნიშვნელოვანია და მე ერახში ვარ მოწმე ამისა, როცა იქ ვიყავი, მაშინ მივლინებით, რომ ისინი ეხმარებიან მართლა ჯარისკაცებს და მათი არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არის მოძღვარი, ტიპიური მოძღვარი, მას ანაფორაცია, ანუ მას არაცვია სამხედრო ფორმა. იგეგმება თუ არა თქვენ ახსენეთ საქართველოს ნატოს დაახლოება, სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტის ესეთი გადასავლურება, თუ შეიძლება ეს ტერმინი იხმართ.
მოგახსენებთ სიამოვნებით, ხოთაშორის ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დიალოგი ჩვენს კაპელანებთან, ანუ სამხედრო მოძღვრებთან. ეს ჩვენ თავი კაპელანი იყო ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, რომელსაც მე შევხვდი, როდესაც თანამდებობაზე დავინიშნე. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ თუ გახსოვთ, დავიწყეთ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პროგრამა და ჩავთვალეთ და ეს მართალიც აღმოჩნდა, რომ სწორედ სამბუდობლობის მეშვეობით შეიძლებოდა ძალიან მიიღებოდა მათი ჩართულობა ამ პროგრამის ამუშავებაში, იმიტომ რომ ვინ თუ არა მათ იციან რეალურად ადამიანი თუდად არის, თუდად გლობს თავს დეპრესიაშია თუ ასე შემდეგ და მათ შეუძლია თუ დაეხმარონ და სხვადასხვა ძალიან ჩვენ გეგმავთ ასეთ რაღაცას, ერთი შეხვედრა ჩავატარეთ უფრო სემინარის სტილის, ძალიან სასარგებლო ფსიქოლოგებსა და ჩვენ სამხედრო მოძღვრებს შორის. ანუ ამ დგაზე ვდგავართ რომ ჩვენი კაპელანები სამხედრო მოძღვრები არიან აქტიურად ჩართულნი ამ ტიპის რეფორმაში, რომლებიც სამინისტროში ფუნქციონირებს და კიდევ ერთი რაც თვითონ გთხოვე მოძღვრებმა, ეს არის ასეთი გასვლითი ტიპის შეხვედრის ჩატარება, როდესაც მოხდებოდა დიალოგი ჩვენს ფსიქოლოგიურ სამსახურსა და მათ შორის ინფორმაციის გაცვლა. ზოგადად ისეთ ტიპის ნანახი მყავს ახლა კაპელანები იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ან ისეთი ტიპის, როდესაც სამხედრო მოძღვარი არის თვითონ შეარღებული ძალების ნაწილი, აბარებს ფიზნორმატივებს სამხედრო სამსახურს და ცხადდება ესეთი ტიპის რადიკალური ცვლილებები, ამ ეტაპზე არ იგეგმება, მაგრამ მინდა გითხრათ, ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს, დიალოგი გვაქვს და თვითონ ჩვენი სამხედროება ძალიან მოწადინებულია ამ რაღაცა რეფორმების გატარებაში, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ.
ანა, თქვენ ახსენეთ თითქოს ერთგვარი სინანულით, რომ პანკისის ხეობიდან ახალგაზრდები სასურველია უფრო მეტად იყვნენ ინტეგრირებული ქართულ არმიაშიო. ეს შეკითხვა მე მართლაც დიდი ხანია არ მასვენებს და ბევრჯერ დამისვამს რესპონდენტებისთვისაც, ხელისუფლების წარმომადგენლებისას. თუ ბოლოს აი აქ პრაგის სტუდიაში გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს ვესაუბრე, მან მოუწოდა კიდევაც აი ჩვენი ეთერით პანკისში მცხოვრ ადამიანებს არმიაში გაწევრიანებისაკენ, რომ ერთად დავიცვათ საქართველოს. ძალიან ამაღელვებელი მიმართვა იყო და მართლაც უცნაურია მებრძოლის სულის ქისტები რატო არიან გაუცხოვებულები, არა მხოლოდ არმიის მიმართ, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართაც. მაშინ როდესაც 2007-2006 წლებში მე მახსოვს, რომ ბევრი პანკისელი იყო ჩაბმული სამხედრო ძალების მშენებლობაში, მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული გვარდიული შენაერთები შეიქმნა მთიან საქართველოში. ხوار დადგა დრო. ეხლა ეს არის თქვენი საკურაციო სფერო, ხალბატონო ანა, მაგრამ მაინც ხوار დადგა აღორძინდეს ეს. ხوار მოაგვარებს ეს პრობლემას, გარკვეულწილად, რომ ადგილზევე იყვნენ პანკისელი ქისტები და იქ უკეთესად დაიცავენ ამ საზღვას, რომელიც დაცულია თუ არა, ძნელი სათქმელია ბოლომდე.
იყო ჩვენ ხა რამდენიმეჯერ უახლეს დროში ვიყავით დასურები ბანკში, იყო ამაზე საუბარი, რომ ეს ხომ არ უზრუნველყოფდა რამდენიმე მიზანს ერთდროულად, ჩართვას მათ ისევ ამ სამსახურში და ამავე დროს საწყის დაცვას. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც შეიძლება ჩვენ დღესდღეობით ვაწარმოებთ ძალიან აქტიურ კამპანიას, კიდევ უფრო აქტიურს უნდა იყოს ალბათ, მაგრამ უკვე რამდენჯერმე მე პირადად ვიყავ ერთ წესში ჩასული ორჯერ, რომ დავაცფოთ და აღვადგინოთ ნდობა. იმიტომ რომ მე ხა პირადად ბანკში რო ჩავედი, მინდა გითხრათ, რომ ვაჟაფშალო წამოვიდა ჩემი მერვე და მეექვსე კლასის ახალგაზრდობა და ვაჟაფშალოს კითხვა, იმიტომ რომ ბანკის წელი ქისტების გარეშე წარმოუდგენელია ქართველობა რა არის, ხო ჩვენი კულტურა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ დაწყეს ურთიერთობა, ნდობა აღვადგინოთ და ჩვენ მაწარმოებით გვექნება კამპანია, ხა თებერვალშიც იქნება, როდესაც ჩავდნენ ჩვენი თავდაცვის აკადემიის წარმომადგენლები, კადეტთა სკოლის წარმომადგენლები. უშუალოდ თავაზობთ, ვეთქვით, ახლა ჩვენი კარიერა, მოდით, ესეთი პირობები გექმნებათ, აი ეს თავაზობთ. ამასთან არის დაკავშირებული, რომ თუ ხარ მუსლიმი და გჭირდებათ, თუ ამის პირობები გექნება, იმიტომ რომ და მეორე მხრივ ეს არის შენი ადგილი, ეს არის შენი არმია და თვითონაც გითხრეს იკუკუცესაც, მაგრამ ხახნო ჩვენ ვართ ხალხი, რომელიც ბავშვ ეს არის სული საბრძოლო მოწვევებით აღჭურვილი და გამოგვიყენეთ, ანუ მიგვიღეთ სამსახურში და მე მგონი ეს ნაბიჯები გადაეცნობათ კარგ სიგნალებს, მიგვიღეთ ეს დიალოგები, რომელიც ჩვენ ადგილზე ქონდა.
ანა და მინდა ერთი შეკითხვა დავსვა უკვე ალტერნატიულ ეგრეთ წოდებულ შრომის სამსახურზე. დასავლეთში, ნუ შვეცია, გერმანია, ავსტრია ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ძლიერი სეგმენტებით გამოირჩევა. საქართველოშიც იყო მუშაობა დაწყებული, მაგრამ შემდეგ რაღაც მომენტში ანუ საკითხი ექსპერიმენტის სტადიას ვერ გასდა. ამ ხრივ ხო არ იგეგმება რაიმე სიახლე?
ორი, ანუ ეს მე ვფიქრობ, იმ ორ ნაბიჯს უკავშირდება, რომელზეც იმედი გვახსოვს, მომავალ თვეში უკვე რაღაც გასაცხადებელი გვექნება. ეს არის სისტემის რეფორმა, არის რეზერვის სისტემის რეფორმა. ეს ყველაფერი წარმოაჩენს, როგორი იქნება ჩვენი სამხედრო სამსახური. გავიწევთ თუ არა ჩვენ ხალხს, ვის გავიწევთ, როგორ მოემსახურებით და ვასწავლეთ გაწეულებს და ამაზე მე ექნება დამოკიდებული. დღეს თქვა მაგალითად ბრიტანეთში დიდი პრეზენტაცია გავიდა ნულე რეზერვის სისტემაზე და მე ძალიან კარგი იდეები წავიაკეთე. რა ტიპის რეზერვი გექნება? ნუ რა ტიპით იმონაწილეობა ის სეგმენტი მოსახლეობის, რომელიც არ არის სამხედრო მოსამსახურე, აი ამ ტვირთის განხორციელებაში. ამას უკავშირდება ალტერნატიული სამსახური. იმედი გვაქვს, რომ აი ამ გაზაფხულს ეს უკვე წარმოადგენს.
და შემახსენეთ, ანა, რამდენი ხანია რაც სარეზერვო პროგრამა გაჩერებულია საქართველოში?
უკვე კარგი ხანია, წელიწადზე მეტი იქნება, რაც პარაპერი აკეთებს.
და ბოლოს ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში გავიხსენებთ და ვისაუბრებთ თებერვალზე, 1921 წლის თებერვალზე, საქართველოს ანექსიაზე, იძულებით გასაბჭოებაზე და თქვენ ჩაბმული ხართ ქართველი იუნკრების სახელის და იმ საბრძოლო ისტორიების უკდაყოფის საკითხშიც. მეგონი თქვენი ინიციატივით მარიამ მაყაშვილს მიენიჭა უმაღლესი ჯილდო. როგორ აპირებთ ამჯერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ძალები აღნიშნოთ ეს ტრაგიკული ისტორიული დღე საქართველოში?
ჩვენ დავიწყებთ 17 თებერვალს ხნით განათლების კვირეულს. ანუ ეს იქნება წინასწარ ეს აღნიშნავთ კოლებას ოკუპაციის დღეს და განათლების კვირეული უბრალოდ იქნება საშუალება, რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, თუ რა ტიპის ცოდნა იქნება. ეს არის უზარმაზარი ინდუსტრია, რომელიც უკავშირდება ცოდნას, კვლევებს, ისტორიულ კვლევებს, კურსებს, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა დონის. სხვათა შორის ეს ცოდნა საკმაოდ მაღალ ხარისხს აქვს. ანუ ის იქნება 17 თებერვლიდან 24 თებერვლამდე, ეს არის ერთი კვირა. და შემდეგ მოდის ერთი დღე, როდესაც ოკუპაციის დღე, ეს იქნება კოჯურთან, სადაც ტრაგიკულად დასრულდა პრინციპში, სადაც დაიწყო საქართველოს ახალი ეპოქა, ტრაგიკული ეპოქა და დასრულდა ჩვენი პატარა სახელმწიფოს ისტორია. და იქ აღნიშნავთ ალბათ ჩამოვიყვანთ კადეტებს, ჩამოვიყვანთ ჩვენს იუკერებს და გვექნება გარკვეული ცერემონია. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ისტორია ძირითადად შედგება მიხსიერებისგან, ან იმ მოგონებებისგან, რომელსაც ჩვენ უნახავთ, რომელიც ჩვენ შემოგვინახეს და ჩვენ მომავალთაობებს უნახავთ. ეს იქნება ლექციების ციკლი იუნკერებზე, რომლებიც შეეტირდნენ ოკუპაციას, იქნება მოგონებები ჩვენი გამოჩენილი გენერლების, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ ამ ოპერაციას, რომ განმოვითაროთ და შეუნახოთ მომავალს ის საბრძოლო სული, რომელიც საგონებული, ან რომელიც ისინი მოქმედებდნენ, ეს საბრძოლო განწყობა და საბრძოლო სულის კვეთება.
გვითხრა ანა დოლიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, მასთან ინტერვიუ განმეორებით შემოგთავაზეთ. სრულად ანა დოლიძესთან ინტერვიუ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში გაცემაში დაბრკოლების ზოლი 10 თებერვალს. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ ავტორ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
ანა
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გუშინ პონეთის ისტორიის ინსტიტუტში განაცხადეს, რომ ახლახან მიაგნეს დოკუმენტებს, რომლებიც ხატყოფენ, რომ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ ვალესთან თანამშრომლობდა კომუნისტური უშიშროების სამსახურებთან. ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს ლეხ ვალენსა, კაცი, რომელიც თემ სოფლიოში ცნობილია, როგორც სოციალისტურ პოლონეთში მუშათა უფლებებისათვის მებრძოლი პროფკავშირული მოძრაობა სოლიდარნოშჩის დამაარსებელი, შემდგომ კი ქვეყნის პრეზიდენტი. ოქროპირ რუხაძე კი ამბობთ.
ვარშავის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტად წოდებული დაწესებულების დირექტორმა ლუკაშ კამინსკიმ 18 თებერვალს აღნიშნა, რომ საიდუმლო პოლიციის მიერ შედგენილ დოსიეში დევს ინფორმაციის მიწოდების შესახებ ვალდებულება, რომელზეც ხელმოწერა შესრულებულია ვალენსას სახელით და მისი კოდური სახელწოდებით ბოლეკი. კამინსკის თანახმად, დოკუმენტები კომუნისტური პოლონეთის ბოლო შინაგან საქმეთა მინისტრის ჩესლავ კიშჩაკის სახლიდან ამოიღეს. ვალესამ სოციალური მედიის საშუალებით უარყო ბრალდება და აღნიშნა, შეუძლებელი არსებობდეს მის მიერ ხელმოწერილი რაიმე მასალა. 2000 წელს სასამართლომ პოლონეთში ოფიციალურად მოუხსნა ვალესას კომუნისტურ უშიშროების სამსახურთან თანამშრომლობის ბრალდება. პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი 72 წლის ლეხ ვალესა 1980 წელს სათავეში ჩაუდგა სოლიდარობის მოძრაობა სოლიდარნოშს, რომელმაც პოლონეთში დაასრულა კომუნისტური ერა. 1983 წელს ვალენსას მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა. ეს ინსტიტუტი, პოლონეთის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტი, ახლოსაა პოლონეთის ახლა მმართველ სამართლიანობის პარტიასთან, რომელსაც განაგებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იაროსლავ კაჩინსკი. ის განიხილება პოლონეთის ახლანდელი მთავრობის უკან მოქმედ რუხ კარდინალად. კაჩინსკი, ადრე სოლიდარნოშის წევრი და ვალენსას ახლო თანამებრძოლი, უთანხმოებაში იყო ნობელის პრემიის ლაურეატთან წლების განმავლობაში. მათი დაპირისპირება პოლიტიკური ბუნებისაც იყო და პირად ხასიათსაც ატარებდა. დეკემბერში ვალენსამ კაცრად გააკრიტიკა მთავრობა მართველი ძალა ნაციონალისტური პარტიამ, რომელიც მისი თქმით ზის უთხრის დემოკრატიულ პოლონეთს.
მართალია, რომ ვალენსა რთული ადამიანია და ისიც მართალია, რომ ის შეიძლება საიდუმლო პოლიციასთან თანამშრომლობდა. მაგრამ ცხადია, უმნიშვნელოვანესი ის არის, რატომ არის ვალენსა ცნობილი პირი და ერთადერთი პოლონელი, რომელიც მთელ მსოფლიოში პოპულარულია. ესაა ვალენსა. ამის შეცვლას ვერავინ მოახერხებს. უბრალოდ ახლა ზოგი ცდილობს ვალენსას პოლონეთის შიგნით რეპუტაცია გაუფრთხოს.
ამბობს ალექსანდრ სმოლარი, ვარშავაში დაფუძნებული სტეფან ბატორის ფონდის ხელმძღვანელი. მის თანახმად, ბრალდება, რომ ვალენსა მუშაობდა ინფორმატორად საიდუმლო სამსახურთან, ერთობ გამოსადეგია ახლა მთავრობისთვის, პოლონეთის დღევანდელი მთავრობისთვის და ის ნაწილია ლიბერალ-დემოკრატიული პოლონეთის პოლიტიკური, ინტელექტუალური და სოციალური ძალების მიმართ წინააღმდეგობისა, რომელსაც მათ უწევს კაჩინსკი და მართველი პარტია.
I cannot exclude it but
ვერ გამოურიცხავ, რომ ის მართლაც თანამშრომლობდა, მაგრამ მათი მიზანია დააგნინონ ვალენსას მნიშვნელობა. არ მითქოს, რომ დარწმუნებული ვარ ამ ბრალდებების
მართებულობაში.
იმეორებს მოლარი და გაგვახსენებს, რომ კაჩინსკი იდგა ვალენსას წარმატებული საპრეზიდენტო კამპანიის უკან 1990 წელს და მისი ძმა ლეხი უკმაყოფილო იყო იმით, რომ ვალენსა არ იყო საკმარისად მკაცრი ახალ დემოკრატიულ პოლონეთში ყოფილი კომუნისტების მიმართ. თავის მხრივ ვალენსასაც არ უყვარდა კაჩინსკები. ამბობენ, რომ ის ტყუპ ძმებზე ხუმრობდა, რომ იაროსლავს, რომელიც არასოდეს ყოფილა დაქორწინებული და დედასთან ერთად ცხოვრობდა, ქმარი ჰყავდა, რაც კათოლიკურ პოლონეთში არ არის სასიამოვნო ბრალდება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
know I never dreamed you'd leave in summer.
საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა გრძელდება და ისე როგორც ყოველ პარასკევს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. შოთა იათაშვილი ისაუბრებს საზაბურჭულაძის ახალ ძეგლზე, რომელიც გერმანიაში მცხოვრებმა ქართველმა მწერალმა გამოსცა.
ამ წიგნში, რომელსაც ქართული პასპორტის იერსახე აქვს მიცემული, ერთადერთი ვიზაა ჩაკრული, გერმანიის საკონსულოში აღებული. თუ კარგად ჩაფურცლავ, შეიძლება რაღაც შტამპებიც აღმოაჩინოთ. ტრანზიტის დროს რომ ჩაგიტყამენ სხვადასხვა ქალაქებში, თქვათ პრაღაში, მაგრამ ეგ მეათე ხარისხოვანია. მთავარია, რომ ესაა ქართული პასპორტი, რომელშიც მწერალ ზაზა ბურჭულაძეს მრავალწლიანი ვიზა ჩაურტყეს გერმანელებმა და ისი წავიდა და თავისთვის ბერლინში ცხოვრობს, თავისი ოჯახური ცხოვრებით, ფიქრებით, შერყეული ჯანმრთელობით. ტურისტის საუზმე 2015 წელს გამოცემული ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ დოკუმენტური ავტობიოგრაფიული პროზის ათვისების ნიმუშია. თუმცა კი, როგორც კარგ შემთხვევებში ამ დროს ხდება ხოლმე სიმართლის დიდ დოზას, როდის შეუშხაპუნებს ხოლმე ავტორი თავის ფანტაზიას წამალივით, ეს ბოლომდე ცხადი არასდროსაა, ან ამის ამოცნობა მხოლოდ მკითხველის ალღოზია დამოკიდებული. პრინციპში, ზაზა ბურჭულაძე თავის ბოლო ტექსტში მსგავს ამოცანებს არც აყენებს მკითხველის წინაშე. პირიქით ეუბნება მას, მოეშვიდა გამომყევი, გემო გაუსინჯე იმ მსუბუქ საუზმეს, რომელსაც გთავაზობო. თუ რა პროდუქტისგანაა ეს საუზმე მომზადებული და მერე შეკმაზული, ამაში გასარკვევად დახმარება კი მწერალ ლაშა ბუღაძეს ვთხოვე.
რაღაცნაირად სხვანაირი ზაზაა. მართალია, ჩვენ ვიცნობთ მის სტილს, მის საავტორო პოზიციას, გვისმის ზაზას ხმა და ჯერ ერთი აქ მართლა რაღაც საოცარი ენა, პოეტიკა, სიცხადე, აზრის და იქ არის მაგალითად ეპიზოდები, რომელიც ზღვარზე არის კულტუროლოგიურ ცნობიერების ნაკადთან. ის როდესაც საუბრობს თბილისზე და პრინციპში ამ წიგში ძალიან ბევრია ისეთი რამ, რაც მიგვანიშნებს ზაზას იმ პერიოდის ცხოვრებაზე, როდესაც ის თბილისში ცხოვრობდა და საქართველოში. ეს ერთად ნოსტალგიური წიგნია, ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ. უესოდ იჭრება ამ თხრობაში სიმღერების ტექსტები, რომელიც დაკავშირებულია თქვა თბილისთან ან საქართველოსთან. და ეს იმდენად არის გადაჯაჭვული, ძალიან სასაცილოდ და თან ძალიან სევდიანად ამავდროულად და თან რაღაცა ეს სიცხიანის მოდვაც არის, იმიტომ რომ თვითონ ავტორი კურნალობს თხრობის პერიოდში რაღაც ინტემპერონის მსგავს წამალს იღებს და როცა მაღალი სიცხე უწევს, აი ამ მაღალ სიცხეს მოყვება ხოლმე ზანუცნაური, ნოსტალგიური და ეგზისტენციური პრინციპში ბოდვები. უფრო ეს ბოდვები რაციონალურია, ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ უეცრად რაღაც სულიად ბერლინურ ნარატივში იჭრება რაღაცა სიმღერა, რომელიც ჩვენი ბავშვობიდან არის, თქვა ამომხტარი, რომელიც მულტფილმის რაღაცა უცბად სიმღერა, რაღაცა ნასამზიური შემოქმედებიდან რაღაცა და სხვა და სხვა.
ესაა სურათ ხატების დეტალების წიგნი და ასევე პერსონების. ზაზა ბურჭულაძე ხატავს გარემოს, ნივთებს, ადამიანებს, ხან კეთილი იუმორით, ხან სარკაზმით, მაგრამ რაც მთავარია, მუდამაა მოულოდნელობის ეფექტი. მეტაფორის ძალა სული გრძნობა. ის ხომ მაშინაა ძლიერი, როცა თითქოს და ერთმანეთისაგან სრულიად განსხვავებულ ორ მოვლენას საერთო მნიშვნელს უძებნის ავტორი. როცა მაგალითად შეუძლია თქვას, ხაჭაპურიდან ცხელი ყველი ისე გამოჟონავს, როგორც მუცუკიდან ჩირქიო. და ასეთ ფრაზაზე მავანი პრინციპში ისევე უკიდურესად აღშფოთდება, როგორც მის ადრინდელ ტექსტებზე. როცა ზაზა რაღაც ტაბუებს აღვევდა და რაღაც გაუგონარი დასწდებოდა ხოლმე. არადა სულ ასეთი სახეებითაა გაჯერებული ტექსტი, სულ ასეთი მაზალო დაპირვებებია. და ესა ამ წიგნის ესთეტიკის განსაზღვრელი, რაც აღნიშნა ლაშა ბუღაძემაც.
აი როგორია რომ აკარაფერი არ ხდება თითქოს, თურმე ზაზამ რაღაცა დაინახა. დაინახა რასაკვირველი, ისე როგორც შეიძლება რომ ზაზამ დაინახოს მხოლოდ და არავინ სხვამ. არის ვიცი რომელი ეპიზოდი გავიხსენო, იმიტომ რომ პრინციპი ეს არის დღიური. დღიური არის კონცეპტუალური თვასა ესეთაც, ეს არის წიგნაკი, ბლოკნოტი და ეს არის ჩანაწერები. ამიტომ თითქოს და სპონტანურად ახსენდება მას რაღაც ამბები, მაგრამ ექვემდებარება ეს ტექსტი გარკვეულ სისტემას. სისტემა კი გულისხმობს ბერლინურ ჩაკეტილობას, თითქოს და ჩანს რომ ზაზამ რაღაცერად მიუსაჯა საკუთარ თავს ბერლინში ყოფნა. ესეც მისი პოეტიკის შემადგენელი ნაწილია, ბერლინური ქუჩების სახელები, ვთქვათ, ბერლინური პარკები, ეს ესთეტიკა ბერლინის, მაგრამ ამ ბერლინში ის მაინც რაღაცერად კლაუსტროფობიულ სივრცეშია. კამერულია მისი სივრცე.
და ეს კამერულობა მას სჭირდება იმისათვის, რათა სრულიად არაკამერულ, კოლექტიური ზრახვებით და ვნებებით აღჭურვილ საქართველოს ახალი თვალი დააგვირდეს. გული ისევ ქართულად უძგერდეს, მაგრამ თვალი უკვე სხვანაირი ჰქონდეს. მისი ქვეყანა რამდენიმე რაკურსიდან ჩანს. ხან საბჭოთა თუ პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიული მოვლენების საკუთარ ქრონიკას გვთავაზობს. ხან ისეთ ფენომენებს აკვირდება, როგორიცაა ვთქვათ ქართული პანაშვიდი და გასვენება. ხან საკუთარ თავგადასავლებს ყვება, ხან კი კონკრეტული ადამიანების თითქოს და დაუდევრად ერთი ხელის მოსმით მოხაზულ პორტრეტებს გვთავაზობს. არაქართველი რეალური პერსონაჟების ჩნდებია, თუმცა მხოლოდ ჩნდებიან, რათა მკითხველს რაღაც ასოციაცია გაუჩინონ და მაშინვე ქრებიან. მაგალითად, ზაზა წერს, რომ გიჟური ყავისმა ჰქონდა რუს მწერალ სოროკინთან და ეს ერთ საბჭოთა ტიპიურ სასადილოს ახსენებს და რამდენიმე გვერდის განმავლობაში მის დეტალურ აღწერას გვთავაზობს. ბოლოს კი ამოიხნეშებს, ამასობაში სულ გადამავიწყდა სოროკინიო. ან იხსენებს ფრანკფურტის ბაზრობაზე რომელიღაც ფოტოგრაფმა უკრაინელ მწერალ ანდრუხოვიჩთან როგორ დააყენა ფოტოს გადასაღებად და მისგან უცებ სოფელში მცხოვრები ქეთო ბებოს სუნი მიუვიდა. და ისიც ამ სუნს გაყვება და ქეთო ბებოს იხსენებს და იხსენებს, სანამ ფოტოგრაფი საკმარისიას არ დაიძახებს. ასეთი მონტაჟური ეფექტები წიგნს დინამიურს ხდის. თუმცა ერთიცაა, მე მომეჩვენა, რომ უკეთესი იქნებოდა იგივე მეთოდი გამოეყენებინა იქაც, სადაც ქართული ქრონიკების საკუთარ ვერსიებს თხზავს. თუნდაც პატარა, ერთაბზაციანი ინფორმაციული მასალები რაღაცნაირად ზედმეტია და ტექსტი მათი ამოჭრით ფიქრობ მოიგებდა. მოუსმინოთ კლავ ლაშა ბუღაძეს.
ჰერმან ჰესეს აქვს ერთ-ერთ მიმოწერაში ნახსენები, რომ ალბათ გერმანული რომანტიზმი, საერთოდ გერმანული ლიტერატურა არ შეიქმნებოდა, რომ არ ყოფილიყო გერმანული სეირნობის ტრადიცია. ხო, თქვა ეკერმანისა და გოეთეს საუბრებში, მოდით გვახსოვროთ, რომ ჩვენ გავისეი გოეთეს გაუარე, ჩავსხედით ეტლში და მე ამ ფეხით გავისინებ ჩვენიერი ამინდი იყო და ყველა სეირნობს, სეირნობს ჰაინე, სეირნობს შილერი, სეირნობს ყველა, თომას მანი და ასე შემდეგ. აი ზაზაც სეირნობს გერმანულ კულტურაში. ეს ამ მნიშვნელობანია და ამ სეირნობების, ამ ბოდიანის ზოგჯერ დროს მას ახსენდება საკმაოდ თანმიმდევრობად და ლოგიკურად ეტაპები მისი ქართული ბიოგრაფიისა და ასევე არამხოლოდ მისი ბიოგრაფიისა, არამედ ჩვენი თაობის ეპოქის, რომ მას ახსენდება 80-იანი წლები, მას ახსენდება 90-იანი წლები, აი ესე ფრაგმენტულად, მას ახსენდება შარშანდელი ამბების, მაგალითად წყალდიდობა თბილისური და სხვა და სხვა. ერთმა მკითხველმა ისიც კითხვა, რომ ზოგჯერ მაგონებს სოციალურ ქსელებში დადებულ პოსტებსო. მე ნამდვილად არ მომეჩვენა ასე და ასეც რომ იყოს, ეს პირიქით საინტერესოა. იმიტომ რომ რაღაცა ზღვარს არ ღვევს ეს ციგნი, რაღაცა ისეთ ლიტერატურულ ჩარჩოსა და ძალიან სოციალურ ტექსტ შორის, სადაც არაფერი გამიჯნა არ ხდება, რომ რას ნიშნავს ეს ციგნისთვის განკუთვნილი ტექსტი და სოციალური სივრცისთვის განკუთვნილი ტექსტი. ასე რომ ბევრ რამეს გაახსენებს ადამიანებს, ჯერთი გაახსენებთ ზაზას, რომელიც ამბილად ფიქრობ რომ კითხვას მოენატრა და მე ძალიან მომეწონა რომ ზაზამ არ დაწერა ხმაურიანი ციგნი ბენიში გადასვლის შემდეგ განდევნილი მწერლის ტრაგიკული რაღაცა ამბავი. მან მოხვა თავისი ცხოვრება, ძალიან ბევრი რაღაცა ქონია აი ამ კამერულ სივრცეში მოსაყოლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა საკვირდება საკუთარ თავში უპირველეს ყოვლისა. ვცდით რაიცი, მე შაბისტელების ქვეშ ვარ და მე ვფიქრობ რომ როგორც ზაზას ყველა ციგნი ესეც ძალიან განსხვავებულია.
ზოგჯერ რა საყვარელი ვარო, აღმოხდება ზაზას ერთგან და მართლაც ასეა. ამ ციგნში ის ძალიან საყვარელია, თავისი გულწრფელობით, თავისი აზროვნების წყობით, თავისი უცებ გაჩენილი იუმორითა და სილაღით და რა თქმა უნდა თავისი მწარე კვენებით. ამ იუმორსა თუ სილაღეში რომ გამოსხდება ხოლმე.
შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკი დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობები, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება მცირედი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსათიანი პროგრამა, ასე რომ დარჩი ჩვენთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
People say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort since that day they wounded New York. Did you